kan si tusen takk for at jeg får være her. Dette min fjerde gang på Sommerøy. To ganger på sykkel, og to ganger uten sykkel. Det siste er best. Og så er det sånn at jeg har, ifra jeg var liten, eller ifra jeg var 18 egentlig, så har jeg elsket USA. Altid prøvd å få en årlig tur til USA, for det er litt sånn å puste og ha det greit. Og nå er det sånn med Sommerøy også. Så jeg gjør hva som helst for å få en unnskyldning til å ha en tur i året til Sommerøy. Dere har verdens vakreste natur, og ikke så aller verst folk heller, vil jeg jo si. Så jeg nyter dette her. Dette er virkelig ferie og rekreasjon og ladebatterier. Så er det sånn at jeg er pastor i Randesund Misjonskirke, som er i Kristiansand. Der er Johan Veding med, så det er utrolig bra. Og i menigheten så tenker vi at Bibelen, det står, er innåndet av Gud, innpustet av Gud. Og at Bibelens ord er nyttig til rett læring, opplæring, rettledning, veiledning. Det er formaning der, det er trøst der, og vi tror at Gud har noe å si oss gjennom alle skriftene i Bibelen. Gjennom alt så ønsker Gud å si oss noe. Så når vi kommer til hvilken som helst tekst, så har vi denne bønnen med oss. Hva er det du prøver å fortelle gjennom dette, Gud? Og det er vårt utgangspunkt for all vår forkynnelse. Den er basert på skrift. Vi går veldig ofte gjennom et avsnitt eller en historie, og så leter vi etter det. Så i dag, når det heter Bibeltime, så er det Bibeltime vi skal. Vi kommer til å lese mye skrift, og så kommer vi kanskje til å gå inn i skriften på en annen måte enn du er vant med. Vi får se. Og så er min erfaring at skriften har jo en eventyrlig evne til å bare peke rett i ting i livet vårt og situasjoner. Og jeg har ikke snakket med noen når jeg har forberedt dette. Dette faktisk hentet jeg fra en undervisning hjemme, sånn at du kan vite det. Men det kommer jo en del sånne spørsmål og refleksjoner underveis som kan være der. Så la oss være i bønn om at Gud kan få lov å bruke det til å føre oss videre der som vi måtte være. Personlig så er jeg ekstremt glad i Gamle Testamentet. Når jeg begynte i Randesund for 7 år siden, så var det bare i Nytestamenttekster. Så det er jo veldig bra, men det er jo så kort i forhold til Gamle Testamentet. Og så er det jo litt smalt, om du kan si sånn, 4 evangelier. Det er jo det viktigste bøken i Bibelen, tenker jeg. Men det er det samme om igjen og om igjen. Og så har du brevlitteraturen, så er det samme om igjen og om igjen. Og så har du en akolyptisk skrift til slutt. Science fiction-boka Johannes Åpenbaring, som er noe for seg selv. Og så en apostelens gjerning inni der. Mens Gamle Testamentet har jo bare den bredden av poesi og prosa, fortellingsstoff, visdomsstoff, salmestoff. Det er jo noe for noen og enhver. Og så liker jeg at Bibelen er så ekstremt usminket. Det er bare rett på livet. Det er rett inn i all slags ting, og du lurer på hva i all verden. Og for meg så lager jo det noe av troverdigheten til Bibelen. Så mange tekster. Hvorfor det? Nei, for det er sånn. Og i dag så skal vi snakke om David, kong David i Bibelen. Og dette er hentet ut fra noe vi kalte bedre sammen. Og greia er at vi er skapt til relasjoner. Vi er skapt til familie, vi er skapt til vennerelasjoner, vi er skapt til å stå sammen med andre. Vi trenger mange relasjoner. Og gjennom den serien så tok vi for oss forskjellige ting. Og ofte når vi tenker på David, kong David, så tenker vi, det var kongen, det var mann etter Guds hjerte, og det var han som vant over Goliat. Det er noe av dette som er virkelig, og hvis du da har lest en del, så husker du litt mer. Det som er interessant med han, det er ofte mange ting som er interessant med oss også. Fordi han var en mann etter Guds hjerte. Det jo fantastisk å få det stempelet på seg. Han var en utrolig god konge. Han var en utrolig god kriger. Altså, han burde jo spilt på Tromsø og kriget for laget sitt. Han var veldig god, men det var ett område han var katastrofal på. Og det var som far. Som far så faller han helt igjennom. Som far så er han så dårlig at det kom en borgerkrig ut av det. Og her er det jo noe av betenkeligheten og for meg trøsten og spørsmålet jeg har med hvorfor er det sånn at man kan lykkes så til de grader på noen områder og falle så totalt igjennom på andre områder? Og trøsten, det er jo at jeg tenker, jeg er definitivt sånn. Og det tror jeg du også er. Men Gud kan bruke deg for det. Og det er vakkert. At Gud kan tale til David, som jeg synes var hakket verre enn meg. Ligger med en dame som han ikke er gift med, prøver å dekke over det, når han klarer ikke å dekke over, får mannen drept, later så ingenting, og så får han profetisk hilsen også, ok, jeg kan ikke skjule det. Senere har en folketelling som handler om at han vil ha kontroll i stedet for Gud har kontroll. Så gjør han en del sånne ting, og vi skal gå ganske inn på hans forhold, spesielt til ett av barna hans i dag, som bare er helt hinsides dårlig. Og så står det for vår del da, at vi har denne skatten i leirkar. For at det skal være klart at det kommer fra Gud. Vi har biter av Gud med i våre liv. Og derfor tenker jeg også, når vi møter hverandre, og spesielt på en sånn plass som her, der vi kjenner hverandre godt, eller har hørt om hverandre, det er å ha med det nådeperspektivet inn i relasjonene. Der noen alltid sier det negative om noen, så kan si, men det er veldig bra. Det er flott. Jeg har en sånn venninne fra tenåret, så ville hun alltid samme hva vi hadde en tilbøyelighet til å si om andre folk. Og på Jæren har vi veldig mange tilbøyeligheter på å si ting om folk. Så hadde hun alltid noe fint å si om det mennesket. Og hver gang vi snakket med hun, så fant vi ut at det var litt baktale, så var det ikke det vi drev på med. Og vi angret jo så bare det. Så, han er så flink med det, han. Men la du merke til hun. Hun satt seg ned med de, og så ble hun sånn, åh. Og så var hun sånn, takk for hun. Så, når vi lykkes på noen områder, og faller gjennom på andre områder, finnes det et håp? Ja, det finnes et håp, og det heter Jesus. At man kan komme til han, kan Gud bruke oss? Ja, det kan han. Betyr det at vi skal unnskylde det? Absolutt ikke. Men det å leve underveis, og få lov, vi som elsker fotball, da, det er noen få av oss. Rosenborg hadde jo en trener, Nils Arne Eggen, og han hadde det som kalte skofotteorien. Finn det gode, tren på det gode. For det dårlige vil komme litt etter, eller bli skjult litt av det gode. Hvis du er god på noe, så bli ekspert på det, for det er det folk vil snakke om til slutt. Og litt sånn i menighet også. Og som kristne, finn det gode. Si det gode. Si det til folk. Du er så bra på det. Og folk aner ikke hva de er gode på, selv om de av og til tror. Men vi trenger å høre det. Som pastor, så trenger jeg av og til å høre at jeg likte den preken. For hvis jeg trenger ikke mye, men hvis jeg ikke får noe, så lurer jeg veldig fort på, liker de ingenting av det jeg sier? Og sør på der har de all gleden inni seg. Der har de all positiv feedback inni seg, og der jeg kommer fra på Jæren, så er det jo sånn i kjærligheten. Hvis du etter 20 års ekteskap kommer til ektefellen og sier, elsker du meg? Ja, det var et litt sterke ord, men ja. Ja, men du sier det aldri. Ja, men jeg sa det jo når jeg gifte meg med deg. Jeg elsker deg, og hvis det forandrer det seg, så skal jeg si ifra. Sånn, det er jo landskapet jeg kommer ifra. Og det beste halleluja du kan få, det er sånn, det er veldig bra, liksom. Så vi har hatt Egil Svartdal på besøk, og han spør jo alltid, kan jeg bare spørre om dere kan spleise på et halleluja? Bare få litt tilbake igjen. Så hvis vi er underveis, kan vi være der. Og så er det med kong David da. De verste stormene i livet hans er de næreste relasjonene. Det er jo det det er. Fordi når det det nærmeste, da det går dypest inn. Og det greit hvis det litt sånn ute på jobb, eller et eller annet sånn. Men når det nærmest, for det der du skal trekke deg tilbake, så lenge det meg og deg, eller familien sammen, så har vi styrke. Men når du får stormen der, så er det vanskelig. Og det kan virke håpløst å snu. Og det er egentlig tematikken for dette bedre sammen. Så er det en veldig spesiell ting til også, og det er at sønn ser til far. Den viktigste rollemodellen for enhver sønn er egentlig far. Ser opp til far, ønsker at far skal vise vei, og det er de små tingene. En av USAs presidenter, kom ikke på navnet hans, men han var en sånn utrolig effektiv mann, og han var god på mye unntatt å være far. Og en dag, så tar han med sønnen sin på en kanotur. Og han skrev i journal, han skrev masse bøker, kjent for mange ting. Og så skriver han i sin journal, var på fisketur med min sønn, bortkastet dag. For han var jo president. Og så finner de sønnens journal, han skrev, far tok meg på fisketur, den beste dagen i mitt liv. Det var den eneste dagen. Og dessverre så kjenner jeg andre som har lignende historier. Men vi som fedre, vi er den viktigste rollemodellen for våre sønner spesielt. Er det der jeg skal trykke? Jeg skal trykke. Jeg har den på. Dette er veldig bra. Altså, jeg er håpløs teknisk, det kan jeg bare si. Jeg fikk alt i munnen. Nå er ingenting igjen. Ja, for den er på i hvert fall. Der! He got a magic touch. Nå er det til med, det var lys i 2 sekunder i hvert fall. Det er batteriet. Skal jeg bare fortelle litt imens? Det er jo utrolig bra. Hvis vi skifter batteri, kan vi bare gå til den første teksten. For det å få med seg der, så kan vi bare fortsette, så kommer det batteri etter hvert. Her er jo David. Og så står det, dette er sønnen som David fikk i Hebron. Den første fødte var Amnon, som han fikk fra med Ahinoam. Jeg må bare si navn i 2011. Oversettelsen er helt håpløs, for de har jo skiftet navn hele gjengen. Nå heter hun Ahinoam fra Israel. Den andre var Daniel, som han fikk med Abigail fra Karmel. Og den tredje var Absalom, sønn av Maaka, som var datter av kong Talmai i Geshur. Så ser dere at det er flere sønner, men disse tre er de som er interessante. Førstefødte Amnon. Hva vil det si? Det vil si at når det skulle komme en ny konge, så var det jo han. Han var tronarvingen. Og som tronarving, så hadde han noe enormt med privilegier som ingen andre hadde. For han var den neste. Og det betydde at han hadde mer tjenere enn andre. Han hadde folk rundt seg hele tiden. Det han sa var nærmest lov. Han hadde en fremskutt posisjon av alle sammen. Og så er det noe med denne Amnon. Jeg bare kommer til å la det stå litt der, så kan jeg se. Fordi han, det står i 2. Samuels bok, kapittel 13, at han hadde en halvsøster som heter Tamar. Og når han så hun, så ble han veldig forelsket i hun. Og det er litt problematisk når du er halvsøsken. Og så er greia det at han klarer ikke å spise, han klarer ikke å tenke, han er bare helt vekk i hun. Og så finner jeg ut, jeg må jo få tak i hun på en eller annen måte. Han later som han er syk, sier til alle tjenere alt, bare, dere må gå vekk, men dere må si at det tar meg om å komme til meg med mat, så kan jeg kanskje bli frisk igjen. Og hun kommer inn, aner fred og ingen fare. Og det som med Tamar, det at hun blir voldtatt av han. Og så står det, like intens som han hadde elsket henne, hater han umiddelbart etter han har gjort det. Hiv henne på dør. Og hun griner, og hun sier, men vi kan gifte oss. Det vil redde hans ære, det vil redde hennes ære. Og det er en helt annen tidsalder. Men kast henne på dør, forrakt henne, og bare slenge igjen. Hvilket vil si for henne at hun er vannære for livet. Hun er merket for livet. Og han hadde en sjans å dekke over det. Og hun hadde vært villig til å leve med det han gjorde, hadde han bare gjort noe for henne. Tamar er søster til Absalom, som er nummer tre i flokken. Og så er jo spørsmålet, hva gjør David med dette? Det står at da kong David fikk høre om dette, ble han brennende harm. Han blir utrolig harm. Og en kan jo da spørre, ok, det er bra at du gjør, pappa. Du er harm, så hva gjør du? Absolutt ingenting. Ingen irettesettelse. Ingen konsekvens. Amnon er fortsatt den første fødte, fortsatt tronarving, går veien mot at han skal ha tronen. Og det gjør jo noe med hun, og det gjør noe med broren. Det er urettferdig. Og når ting er urettferdig, så skjer det noe med oss. Og så er jo et spørsmål inni det, hvorfor gjør ikke David noe som helst? Vi aner jo ikke. Hvorfor er han bare sint? Å være sint uten å gjøre noe, uten at det leder til noe, det var nytten. Og det en del tror, det er han hadde gjort noe med Batseba før. Så det spørsmålet en ofte har inni seg, det er jo dette. Hvem er jeg til å si? Jeg som har gjort. Og når du har skyld i livet ditt, og når du har skam i livet ditt, når du har uoppgjorte ting i livet ditt, så kan det reservere deg resten av livet fra å ta din plass. Og jeg har møtt folk i 80 år som burde vært ledere, men de gjorde noe når de var 17 år. Og det kommer frem i sjelesorg, og de har vært hele livet bare en skygge av seg selv. Men denne greia, hvem er jeg til å si, jeg som har gjort? Jeg har en pastorkollega. Han forteller ganske åpent hjertelig. Han gikk på internatskole, kristen internatskole, 16-17 år, og fikk seg kjæreste, og de ble gravide rimelig fort. Litt feil rekkefølge på ting der. Og så spurte jeg han, jeg gjør det at disse temaene er vanskelig for deg? Så han sa, nei, det er jo helt motsatt. Jeg forteller det til alle. Og så bruker jeg det jo bare sånn. Og ikke tror du kan komme her og fortelle meg at det er lurt, for det vet jeg alt om. Gud har en ordning, og det kan jeg vitne om. Så han har klart å komme til tilgivelsen, og leve åpent med det, og erkjenne hva det var. Men det er noe her med David som fort er med oss. Spørsmålet blir fort, hva er det i din historie som hindrer deg i å gjøre det som er riktig? Hva er det som gjør at vi, jeg skulle gjerne ha gjort det, jeg skulle gjerne stått opp for det, men det er noe inni meg som holder meg tilbake igjen. Og ofte så lar vi våre egne feiltrinn og våre feilvurderinger hindre oss i å leve ut. Jeg må bare si det, hvis du har noe av det, du må finne en måte å komme ut av det, for du kan ikke la fortiden skygge for fremtiden. Det er det evangeliet handler om. Kom, la oss gjøre opp vår sak, sier Herren. Om dine synder er som purpur, skal det bli hvite som sne. Er det røde som skal lagen? Helt hvit, helt fritt. Og 1. Johannes 9 sier også noe om dette her. At det sier vi har synd, og bekjenner det, så tar han det. Og ikke bare tar han det, men så har han renset oss fra all urett. Dette er verdens beste nyheter. Men vi vet så alt for godt at dumme ting som vi lever i mørket med, kan hindre oss resten av livet. Og jeg tror det er mye i den antakelsen. Han blir harm, men han sier ingenting. Så spørsmålet er, hva fører den fortielsen til? Hva fører fortielsen hos David til i familien hans? Og vi skal bli vitne til at det fører til mange mord. Og det fører til at alt bare kollapser, og landet kommer ut i en borgerkrig. La meg spørre deg da, hva har fortielse ført til i din slekt? Eller familie? Og igjen så ser vi utrolig mye, fordi en ikke tar elefanten i rommet. En våger ikke. Og det kan ikke være sånn. Det er bare alt for mange ting som dukker opp. Det som skjer med Absalom, fra den dagen der, så begynner han å planlegge hevn for søster sin. Det er min søster. Og han får et hat til sin bror. Og så går vi videre, fordi det skjer jo ingenting. Og vi går to år frem. To år frem ifra det hendte. David sier ingenting. Hatet stiger opp. Og så er kongssønnene alle samlet til saueklipping og påfølgende fest. Det må jo være når dere har en eller annen type fiskefest, alle bare med på det. Og de har sykt mye sauer, og dette er god stemning. Så står det at da sørger Absalom for at Amnon blir drept på den festen. Han planlegger med folk og sier, ta tak i når han er lystig, når han har drukket godt. Så tar man, og så dreper man, for jeg skal hevne søsteren min. Hvis far ikke gjør noe, så gjør jeg det. Hadde faren gjort det, så hadde vi ikke hatt noe av det der. Og så gjør han det, og alle flykter, og hevnen er fullbyrdet. Og så står det, Absalom flykter og dro til Geshur. Der holdt han til i 3 år, og etter hvert holdt kongen opp, og bare nag til Absalom, for han var kommet over Amnons død. Hva var det? Hvorfor reiste han til Geshur? Jo, fordi der bor onkelen. Han er onkel, bor der. Og han er trygg. Onkelen til kona. Han er trygg der. Han er skjult der. Og så står det, etter hvert holdt kongen opp med bære nag til Absalom. Han bærer nag til en, men gjør ikke opp med han andre. Det er veldig interessant. Hvor lang tid går det før han slutter bære nag? 3 år. Så da er det 5 år siden han skulle tatt et oppgjør med han første. Men 3 år til. Hva har Absalom opplevd? 5 år med urettferdighet fra sin egen far. Og hvis du har 5 år med urettferdighet overfor din egen far som sønn, hva gjør det med forholdet? Alt som er dårlig. Du får det jo bare verre og verre og verre hele tiden. Og murene mellom deg skal bli enda større. Og så dette med bære nag, fordi det er noen lærdommer i det for oss alle. Av og til så må vi la ting bare ligge, for det følelsesmessige er for sterkt. Og så skal du kjøre opp, jo, vi må bare vente til temperaturen er litt sånn levelig her. Men du må gjøre opp. Når kan man ha en rasjonell samtale? Når kan man ha en fornuftig samtale, en fornuftig prosess? Og greia er, hvis du opplever at folk bærer nag mot deg, så må du må søke den forsoningen. Du må gjøre noe inn der. Det er jo interessant hva skjer. Joab, sønn av Seruja, han skjønner at kongen lengter etter Absalom. Han skjønner det, og han er en av de nærmeste på David. Han ser at han har det dårlig, men David klarer ikke å finne veien selv. Og av og til trenger vi en Joab, og av og til kan vi være en Joab, og av og til må vi si, du, hadde det ikke vært lurt om du. Det må en annen mann til for å få far og sønn i samme by igjen. Og gjennom noen triks som kan lese der i 2. Samuels bok kapittel 13 og 14, så sørger Joab for at dette skjer. Han klarer å nå inn til hjertet. For her jo greia. Davids hjerte for alle disse jo sterkt. I hjertet det mye bra, det bare at han helt elendig på gjennomføring. Det ikke hjertet som teller alene. Du må gjøre noe. Du må gjøre noe med det. Og til slutt så får Absalom møte... Beklager. Det står sånn videre her. Og Joab drog straks av steg til Geshur for at han hadde sagt, du skulle ikke gjøre det. Og han hentet Absalom til Jerusalem. Og så er han en tosk. Er det mulig? Og vi mannfolk, vi er bare ekstra toske, og det handler om en ting, og det heter stolthet. Vår stolthet ødelegger for så mye det står. Men kongen sa, la han dra hjem til seg selv, jeg vil ikke se ham for mine øyne. Absalom gikk derfor rett hjem til huset sitt uten å vise seg for kongen. Du snakker om sønnen din, som du lengter etter, men du klarer ikke møte ham i din egen dumhet og stolthet. Hva gjør det med en sønn som har lengtet etter sin far i 5 år? Og har lengtet etter at far skal si unnskyld. Han hadde ikke trengt å gjort mye i det hele tatt. Men han måtte rekke ut en hånd. Og så beklager jeg at jeg ikke sto opp for deg. Når din eldste bror gjorde det mot din søster. Jeg er lei meg. Han var ferdig med alt. Eller han kunne sagt, jeg har lengtet etter deg. Uff, det er så dumt. Kan vi sette strek? Kan vi begynne på ny? Et eller annet. Og vi mannfolk, mer enn damer, har en stolthet med oss. Ingen skal knekke meg. De fortjener så mye. Den som har gjort det mot meg. Og vi ødelegger oss selv og ødelegger de som rundt oss. Og så står det til og med, Gud står den stolte imot. Men den som ydmyker seg, blir nære. Damer, dere har noen helt andre måter å gjøre ting på. Vi mannfolk skjønner jo aldri det der. Men dere har noen triks og noen sånne signaler og alt slags sånn. Vi er dumme som brød, og vi har vår stolthet. Hvor mange ganger lar vi gode muligheter gå fra oss? For det vi skal markere oss. Og av og til kan vi stå på og si bare, herlig, du trengte bare å rekke ut deg i hånd. Det var ikke mye han trengte heller. Så, vi går videre. Så er det jo noe med Absalom også. Av og til så er det noe med sønnen også, ikke bare faren. Det er så lett å skylde på andre. Men vi har jo noen ting alle sammen. Les dette. Så vakker en mann som Absalom fantes det ikke i hele Israel. Ingen var beundret som han. Fra fotsålet til hodet var det ingen feil med han. Min bror Jim mener det bibelverset handler om han. Men det er en helt annen ting. Han ikke kan forsvare seg i dag. En gang om året ble håret hans så tungt at han måtte klippe det. Og når han gjorde det, veide det 200 sjekel etter kongens vekt. Absalom fikk 3 sønner og en datter. Hun het Tamar, og hun var en vakker kvinne. Han har en enormt arrogant ånd i seg, denne vesle Absalom. Han er overlegen alle andre. Det tenker i hvert fall han selv. Jeg er vakrere, jeg er større, jeg er bedre enn alle andre. Og han var vel en sånn som tenkte at jeg fortjener jo alt. Jeg fortjener jo å bli den neste kongen. Jeg tror jeg er bedre enn faren min. Og hvordan kan du avsløre hvor forfengelig han er? Står i teksten. Hvem veier håret sitt når de klipper seg? Hvem sier hvor mye det veier? En meget forfengelig mann! Altså, jeg forstår hvis en dame hadde gjort det, for det er liksom, jeg offrer så mye hår. Men når mannfolk sier det der, det er noe her som bare, woo! Og så er jo greia med at dette håret som han er så stolt av og som han veier, det kan jo koste han livet til slutt også faktisk. Men det er jo å komme tilbake til det til slutt. Men når du gjør sånne ting, altså Don Juan, gå hjem og legg deg. Her kommer Absalom. Men så er det også noe vakkert med han. For han kaller datteren sin Tamar. Han hedrer sin søster. Og han sier noe til sin søster gjennom det også. Du er viktig for meg. Jeg skal aldri glemme deg. Og du skal leve videre gjennom min datter. Det er noe vakkert oppi det. Kjærligheten, lojaliteten, omsorgen kommer der. Men for en arroganse. Unge slått i livet, det er å tro at de er bedre enn de som er eldre i livet. Det er jo helt til de begynner å bli eldre. Og skjønner, jo lenger du lever, jo mer skjønner du, jo mindre kan du. Det er i hvert fall en sånn sunn utvikling. Og så sier vi ofte om unge at de overvurderer alt de kan få til på kort tid, og undervurderer hva de kan få til på lang sikt. Det er herlig med unge folk. Jeg jobber mye med dem i den rette alderen. Den alderen når de veier håret sitt. Men så er det jo, nå har det gått 5 år, og så går det litt til, for det står sånn, Absalom bodde i Jerusalem i 2 år uten å vise seg for kongen. Da har du hatt det veldig vanskelig. Du har vært på flykt. Du har ikke fått lov å vise deg, og så går det 2 år. Hva gjør det? Igjen akkurat det samme. Bitterhet kommer til deg. Da har det gått 7 år ifra faren burde ha gjort noe. Det er vanvittig ting. Og det er en ting som vokser, det er hat. Jeg hater min far. Og han vil til kongen, til pappa. Men han finnes ikke. Og nå er det Absalom sin tur til å kalle på Joab, denne nærmeste kompisen til kongen. Og det er veldig interessant, for det er så mye lærdom her. Joab nekter å komme til Absalom, fordi han vet at faren, som er konge, har en krøll, og det er bare sånn, wow, jeg våger meg ikke inn i det minefeltet. Og Absalom sier, du må komme til meg, jeg må snakke med deg. Aldri i livet. Du er nødt til å komme til meg. Og så sier han, nei, ja, men det er greit. Og så sier jeg bare til tjeneren sin, tenn på åkrene til Joab. Og han tenner på dem, alt brenner opp. Da kommer han til han. Og Joab er rasende på han. Hva er det du har gjort? Ja, nå skal du høre. Jeg har et budskap til far min, jeg kalte på deg, nå har du kommet. Det er veldig interessant hva som skjer. Hva er lærdommen for oss? Lærdommen er å gå en ekstra gang. Gå en ekstra gang. For hvis du ikke går, så kan folk sørge for at du må komme. Og det er noe med det der, av og til så, du er kristen, og du er leder og alt, og du føler du trekker det korteste strå alltid. Hvorfor er det jeg som må gå? Hvorfor er det jeg som skal vise vei? Dette har jeg hatt i lederskap hjemme også, med for eksempel skal bygge på kjerker, sant? Og folk må gi ekstra, så sier, men det starter med oss i lederskap. For vårt eksempel er et eksempel for de andre, og han ene pastor ble, hvorfor er det alltid oss? Fordi det er sånn i Guds rike. Det handler om ydmykelse. Vet du hva? Jesus, han er stjerneeksempelet. Han som ga avkall på alt sitt eget, på all kongsmakt, på all himmelmakt, på all guddom og ble menneske. Og det er jo det vi tror på. Og vårt mål som kristne er jo å ligne mer og mer på Jesus. Og her er greia med Gud og oss. Gud har aldri gjort noe galt. Men vi har. Vi synder. Det har konsekvens, for Gud kan ikke ha noe med synd å gjøre. Han er hellig. All synd fortæres i hans nærhet. Og det var vi som gjorde alt. Og når du leser gjennom Bibelen, hvordan har vi spottet Gud, ødelagt Gud, brutt Guds gode ordninger? Og så er det han som er syk av kjærlighet. Og spesielt dere som har levd lenge, det at et barn dør før sine foreldre, det tror jeg faktisk er det verste i livet. Jeg har en venn som mistet datteren sin for 30 år siden. Han sier, det er foreldres rett å dø før sine barn. Det er noe som du bærer det med deg resten av livet. For det var noe, det er noe feil med det. Sant? Og vi hadde jo gitt våre liv for våre barn hvis det sto om det å gjøre. Men vi har levd lenger. Og Guds kjærlighet til oss er at han ga sin sønn lov til å dø for oss. Det er ingenting mer som kan brytes i deg da. Da har du gitt alt. Og så sier han, bare ligne litt på meg. Da er det å søke vennskap med folk som har gjort deg sint, lei deg og tråkket på, og hva enn det måtte være, Det peanuts. Det koster. Og det noe stolthet å svelge. Og det mange bønner. Det holder deg nær til Gud, for du ber jo som bare deg, kjære Gud, må hjelpe meg og at dette blir bra. Men du kalt til relasjon. Spesielt med de nærmeste, men også videre ut. Og han ga oss forsoningens tjeneste. Og forsoningens tjeneste heter det samme hvem det var som feil. Jeg vil bare at det skal bli rett. Jeg slutter å peke fing. Nå vil jeg bare holde rundt. To nabokoner har hatt det så dårlig mellom hverandre i mange år. Det var skittkasting overalt. Og så får hun ene nok. Og så vet hun ikke hva hun skal si, så hun baker en kake. Ringer på til andre, det lukter baksverk. Og har ingen ord, hun bare står sånn. Og hun åpner døra og ser det, og ser hun. Og begge griner. Og så var det slutt. Så kunne de være venner igjen. Så vi har fått den tjenesten. Men det går dårlig med han her. Og etter han da har brent en åker, for det brenner igjen å få en relasjon med sin far, så får han møte sin far etter 7 år. Og det står sånn, da kalte David Absalom til seg. Han kom inn, kastet seg ned for kongen med ansiktet mot jorden, og kongen kysset han. Det er en lengsel. Og i et kort øyeblikk så får de møte dette. Her er greia med David og Absalom. Det var for lite og for sent. Når det har vært mye, når det har vært lenge, så ikke tenk at jeg gjør bare en sånn enkel greie. Av og til er ikke en kake nok, men det vitner om en vilje. Jeg skal gi deg et annet eksempel fra Bibelen. Jakob var den yngste broren. Esau var den eldste. Og i Bibels kontekst, førstefødselsretten var så sterk. Du hadde din fars velsignelse. Hvis far dør, så råder du over søskenflokken. Jeg tror du hadde tredobbelt arv av de andre. Og du var den neste høvdingen. Altså, det var så mye i det. Jakob er en lurendreier. Han stjeler til seg. Førstefødselsretten klær seg ut, for faren er halvblind. Og så bare stjeler han det ene etter det andre. Esau griner jo, hvis dere husker tilbake. Ja, men gi meg noe da. Men jeg kan jo ikke. Jeg har gitt det til bror din. Gi meg en liten velsignelse da. Bare noe. Og så alt. Og et hat mellom de to oppstår. Esau har en tanke. Jeg skal drepe broren min. Nå treffer han og jeg skal drepe han, for han har ødelagt livet mitt. Esau var jo litt dårlig selv også, for han selger jo under alt det gode for en suppeskål. Det må ha vært utrolig god suppe. Og det er av og til når du er sulten. Det er masse lærdom i disse her også. Når du er sulten, når du er tom for krefter, så kan du gjøre mye dumme ting. Så ikke ta store valg på tom mage. Eller når du er veldig presset. Sånn, du bare nå gjør det. Aldri da. Sov. Spis. Få hjernen koblet på igjen. Og så går det mange år. De har ingenting med hverandre å gjøre. Jakob er hos Laban, tjener han, og forgifter seg etter hvert, og bygger opp sin egen flokk, for Gud er med ham hvor enn han vender seg. Og til slutt så får han jo hjemlengsel. Og det er jo det som skjer med de aller, aller fleste. Jeg jobber litt med Sjømannskirken, og de sier jo rundt hele verden så sitter det nordmenn som har brent alle broer. Når vi blir gamle, så vil vi hjem. Og det er umulig å komme hjem. Og det er den vanligste sjelesorgssamtalen de har. Jeg vil hjem. Jeg tilhører noe. Men jeg brant alle broer. Og Jakob, han kommer. Og han har fått hjemlengsel. Og det er også en annen greie. Når du har gjort noe galt, så har du kortere vei til forsoning enn den du har gjort noe galt mot. Ja, men jeg sa jo unnskyld. Ja, men det var ikke nok. Jo, men jeg gjorde jo det. Nå synes jeg de burde aldri snakke om det. Du kan gjøre for lite og for sent. Du må bare gjøre nok og mer enn nok og sørge for å vinne den andre. Du som har gjort noe mot den andre sitter aldri på defineringen av hva forsoning er. Du betaler til det er nok. Og det er som regel mer enn du ønsker. Bare vit det. At når du er på den, ja, men jeg har jo bedt om unnskyldning. Du må vite at det har landet hos den andre. Så det Jakob gjør, han skjønner jo, de sier til han, bror din kommer imot deg, han kommer for å drepe deg. Han blir livredd. Men så er han jo smart, denne fyren. Så han begynner å lage flokk av sauer, av kameler, you name it, av dyr. På mange hundre om gangen. Og det var jo den tidens dollar, sant? Fikk du et dyr, så var du rik. Fikk du to dyr, så var du wow! Hundrevis. Og så sender han flokkene med en gjeter foran seg, for han vet at Esau kommer. Og boom, så kommer han til en flokk. Og Esau bare, hva er dette for alle sauer? Nei, det er en gave fra din bror. Han lengter sånn etter deg. Du må ta imot det. Han er blitt dødsrik. Det er Las Vegas. Han vant jackpotten. Han gir deg 100 millioner her. Og bare, wow! Men det er ikke nok. Jeg skal fortsatt ta han. Men nå er jeg millionær, og det er jo dødskult. Og så kommer neste flokk. Og så bare sånn, nå er jeg multimillionær. Men jeg hater han fortsatt. Men tosken, han lurte meg to ganger. Og så kommer tredje flokken. Så han kanskje ikke fullt så tosk lenger. Og på den fjerde og på den femte flokken, så kom han helt inn til hjertet. Jeg lengter faktisk etter den tosken. For han er en tosk. Men det er jo det som er herlig, spesielt på Vestland og Nord-Norge, det kan vi jo si, du, det er en tosk. Og så kan vi gi hverandre en klem for det, sant? Det kan vi ikke på Sørlandet, de er jo helt sånn. Da er det piller, men det... Det må vi ta vekk ifra. Nei, vi trenger ikke ta det vekk. Så greia er jo at han blir mykere og mykere og mykere. Og til slutt så står det, når de møter hverandre, så løper de hverandre i møte og kaster seg rundt. Og så gjør Jakob en ting til. Han ydmyker seg foran sin bror. Så jeg tilgir meg. Han sa, glem alt det. Nå rier vi inn. Vi er kompiser. Vi har liksom alltid vært det. Han sa, ok, 5 minutter. Sant? For lite, for sent. Eller bare betal. Betal. Det er ingenting som erstatter en familierelasjon. Det finnes ingenting i nærheten. 7 år, det er ikke nok dette her. Et lite kyss fra faren. Og greia her er når av og til når du gjør for lite og for sent, så blir selve gaven, eller selve det du gjør, dråpen som bare får begeret til å flyte over. Er det alt du har å komme med etter all den smerten du har påført meg? Og så renner det bare over. Jeg trodde jeg prøvde å si unnskyld, men det var bare helt umulig. Nei, du har gjort så stor skade. At det var for dårlig det du kom med. Og det er slutten for deg to. Og vi spoler frem i historien. Men her er jo noe av vår lærdom. Ikke tro at folk hopper i taket av jubel når du kommer med et lite løfte om alt skal bli annerledes. Du er nødt til å bevise det. Du er nødt til å bygge tillit på nytt. Og du må være villig til å bygge tillit 1% om gangen. Det er ikke 100%, men det er en. Jeg skal bare ta en veldig morsom digresjon, står ikke i manus. Det er mye som ikke står i manus her. Det var en pastor som han var amerikaner. Og så var han på en pastorkonferanse, og så var seminaret til hans store overraskelse at det handler om ekteskapet. Så sitter han der og hører, og så finner han ut, oi, jeg elsker jo tjenesten min, jeg. Han var sånn ministry junkie, kaller vi det. Og det finnes mange av de. Workaholic, sant? Bare en sånn kristen variant av det. Arbeider hele tiden. Var på seminarer, var overalt og preker, fulle kirker, you name it. Men det var jeg som betalte prisen for det. Og det var kona. Og så går det jo opp for han at det er synd. Jeg er jo gift. Jeg har jo gitt et løfte her. Og det er faktisk ektefellen kommer først. Det er jo relasjon med Gud. Men når du har sagt ja, så er du inne i en pakt. Og Gud har ikke veldig mange pakter med oss. Han har ektepakten, og så har han pakten i Jesu blod. Så det er bare så, wow, for den åpenbaringen og skyldfølelsen. Så i en pause så går han inn på hotellrommet sitt, ringer hjem til kona og begynner å brette ut emosjonelt og hvor glad han er i henne. Alt han har forsømt og ber om tilgivelse. Og kona, hun er fantastisk. Hun sier, ok, ja, har du mer å si? Ja, ok, ha det godt. Så legger hun på. Og så er det jo lett å tenke, hun burde jo ha respondert annerledes. Nei, hun har 20 år erfaring med gubben. Det var ikke nok. Men på et hotellrom så sitter en gubbe og tenker, yes, jeg er i gang. Det var 1%. Og så visste han at han hadde en lang vei å bevise noe for hun. Men han satt en misjon. Jeg skal vinne min kone. Hun skal bli dødsforelsket i meg på nytt. Og så hører det med til historien at en, og han er en sånn veldig åpen, så han har fått lov av kona til å si ting, og det er alltid morsomt. Så noen aviser fikk tak i at han hadde slitt veldig i ekteskapet og ringet til, ja, du, vi har rett, du sliter i ekteskapet. Og, sant? De så jo for seg de overskriftene. Nå kunne de ta en kristen predikant der. Så sa, ja, det stemmer, sier jeg. Og de er klare til å skrive. Ja, vil du fortelle mer? Nei, jeg grunner ikke. Du kan høre den talen og den talen og den talen, for alt var ute. Ble aldri noen sak. Men den innstillingen hans, den trenger av og til jeg. Yes! Nå er vi på vei! Ja, men hun roaster deg. Så jeg sa, ja, det kan du si. Men det er bare min kone. How convenient! Skal ta 2-3 minutter på dette her, så tror jeg vi skal ta en pause. Vet du hva? Vi kan ta en pause egentlig her. Ok? Vi kommer til slutten av livet, og vi kommer til, altså grunnen til at Gamle Testamentet er så interessant, det er jo at alt peker frem mot Kristus. Sant? Så vi kommer til kristologien også. Og at de er like håpløse som oss. Så vi tar en pause der.